Pozor, padá omítka.
Letní seriál Českého rozhlasu Pardubice o chátrajících památkách Pardubického kraje.
Účinkují zvědavý redaktor Tomáš Klement, vševědoucí pamětnice Olina Vetešníková, stavební historik František Václavík a další. Hudební a zvuková režie Tomáš Klement.
Hořela lipka, hořela, pod ní panenka seděla. Hořela lipka, hořela,
hele, hele. Olinka zpívá.
Eva Urbanová seděla, po 30 letech.
Hořela lipka, hořela.
Nechceme rušit, ale...
Promiňte, já jsem se úplně zasnila.
No to jsme si všimli.
Já jsem si vzpomněla na tuhle krásnou lidovku, protože vás dneska chci poslat na Lipku v Železných horách. To je zámeček
u Horního Bradla.
U Horního Bradla a neskákej mi do řeči, mladej. Takže pojedete do Lipky a zjistíte, jestli ještě stojí. Protože mám pocit, že tahle tvrz nezažívá v posledních letech zrovna veselé časy.
A je.
Jeďte už, ať se můžu posluchačům pochlubit se svými znalostmi, které jsem si naštudovala. Tak ta Lipka, my o tom mluvíme jako o tvrzi, ale on je to ve skutečnosti zámek. Tvrz to byla někdy do poloviny 16. století. Poprvé je připomínána roku 1513, kdy ji Václav Tamchina prodal Jindřichu Sobkovi z Kornice. Zřejmě to byla docela velká stavba, protože se o ní tehdy střídavě mluvilo jako o tvrzi a hradu. V roce 1557 Jan Kustoš přestavěl gotickou tvrz na renesanční zámek. Z tvrze se zachovaly jen části obvodového paláce jižního křídla dnešního zámku. Jinak nic. Takže odteďka je Lipka zámek. Měl tři křídla, uzavřené nádvoří, do kterého se přízemí i obě patra otvírala renesanční arkádou. Do zámku se vcházelo nově zbudovaným krásným portálem. No ten by tam snad měl ještě být. Počátkem 17. století k zámku náležel dvůr, ves Lipka a příslušenství v dalších 8 vesnicích. V roce 1754 zámek koupil pan Jan Adamec z Auršperku, který zámek barokně přestavěl. Objekt pak sloužil jako lovecký zámek. A pak už to šlo s Lipkou z kopce. Od konce 18. století přestal být zámek využíván, bylo zbořeno západní křídlo a zámek byl snížen o jedno patro. Za své vzali i původní valené klenby a štuková výzdoba. Po roce 1945 zámek sloužil pro bydlení a pak se do jeho prostor nastěhovalo JZD. To si zde udělalo skladiště a sýpku. Dnes je Lipka v soukromých rukách. Už slyším, že hoši přijeli na místo, no to jsem na ně zvědavá.
Ano, už jsme na místě, stojíme před tvrzí nebo zámkem Lipka. Jak je to vlastně, jak tomu máme říkat? Je to tvrz nebo je to zámek?
Tak je to určitě zámek. Pravděpodobně se jednalo trojkřídlý objekt z této jižní strany otevřený do hospodářského dvora, na kterém teď stojíme. Ten hospodářský dvůr s tím zámkem je postaven na takovém jako návrší nad vsí Lipka a dál pokračuje hřeben kopce památné lípě, kterou vidíme tam v dálce. Obvod kmene má 840 cm a stáří se odhaduje na 600 až 800 let, takže to je vlastně pamětník všech událostí tady na Lipce.
Možná si s ní potom půjdeme taky promluvit, aby nám popovídala, jak to tady všechno v průběhu staletí bylo. Vcházíme, no to není ani portál, ty jsi to správně nazval, takový průraz, to evidentně není původní vchod.
To je jenom zeď, která je postavená mezi tím východním a západním křídlem, ta je úplně novodobá a sloužila pro vjezd zřejmě i větších traktorů, které sem přiváželi siláž, která byla skladována potom tady v tom zámku, v té práci JZD.
Tak a my jsme prošli tím novodobým vchodem, ale teď se podíváme k tomu původnímu krásnému portálu, který ovšem dnes je zarostlý akáty a dalšími nálety, takže prakticky je nedostupný.
A když se podíváme na ten portál zvenku, tak on už má takové rysy skutečně pozdně renesanční až manieristické, takže spíš bych odhadoval, že byl ten zámek přestavován skutečně až někdy třeba kolem roku 1600. A tomu vlastně odpovídají i další konstrukce, jako třeba ta klemba tady toho průjezdu.
Tady je celá řada zajímavých věcí. Po levé straně je tady nějaký výklenek, tam mohla být možná nějaká soška třeba nějakého svatého. Vpravo jsou zase nějaké zazděné dveře a na zemi by člověk si řekl, tak tady jsou nějaké kameny, ale tohle jsou nějaké pozůstatky, také nějaké brány.
My stojíme na hliněné podlaze, ale pravděpodobně tady byla podlaha vyskládaná zřejmě z nějakých kamenů, které někdo potřeboval na chatě, nebo tak někde bych to odhadoval. Takže je odvezl a zřejmě tady přitom vykopali i části ostění pozdněgotického portálu. Tohle to je zřejmě z okna.
Ta stavba je ze stavebně historického hlediska hodně zajímavá.
Určitě. Takovéto objekty jsou obecně zajímavé, protože v sobě skrývají změny různých funkcí a využití vlastně objektů v závislosti na tom, jak stoupala vlastně třeba prestiž jejich majitelů, jak stoupal obytný standard. To všechno vlastně je v té stavbě uloženo.
Ještě mě prosím tě vysvětlit, co je tohleto. Tady je na zemi takový velký, vypadá to jako beton, betonový kvádr, 3x1 metr, to je prosím tě čeho pozůstatek?
Tak to nebude renesanční, si myslím. Pravděpodobně tady byla ukotvena nějaký stroj, třeba šrotovník nebo něco, to je z období vlastně toho JZD, anebo se jednalo o známý jezedácký pranýř, tam se přivazovali nezbední jezedáci. Teď vlastně stojíme na tom centrálním nádvoří toho zámku.
To bylo takhle malé. Pro naše posluchače dodám, že to nádvoří toho zámku je opravdu malinké. Zkusím to odhadnout. Na dílku to může mít tak řekněme 20, 25 metrů. Na šířku to je tak 20, zhruba možná o malinko méně, čili nějakých 400 metrů čtverečních, což je na zámecké nádvoří poměrně málo.
Nepředstavuji si zámek typu Opočno nebo Litomyšl. Tento zámek sloužil pravděpodobně jenom sezóně. Majitelé se mohli přijíždět pouze v období třeba honů, protože v okolí byly hluboké lesy, které umožňovaly lov zvěře. To nebyl zámek, kde by ta šlechta bydlela tady celoročně. Takže tomu odpovídá i velikost a uspůsobení toho zámku.
Procházíme pod arkádami, jak teďka Olinka říkala, tak tady dřív nějaké arkády byly, ale tohle to evidentně nejsou ty původní arkády.
My o tom mnoho nevíme. Nejsou to ty arkády, které by vynášely krásné toskánské sloupy, ale jsou to vlastně zděné pilíře, jednoduché. Je možné, že tato úprava je třeba až jako z barokní doby, ale není vyloučena, že i o něco tady starší. Já si myslím, že by to zase mohlo být z té úpravy zámku někdy kolem roku 1600. Mm-hmm.
A vystoupáme tady výš do prvního patra. Vystoupáme po dřevěných schodech, které jsou překvapivě v docela dobrém stavu.
Nechám teď chvíli funět chlapce do schodů. Já mám totiž jednoho letitého kamaráda, to vám býval sekáč. A co všechno uměl. Co jsem to vlastně chtěla, jo, kamaráda. Ano, nějakého Františka Plašila, který, představte si, tady na zámečku Lipka kdysi bydlel. No, když je to bylo a jak to tam tehdy vypadalo, Františku?
Od 640. do 52. Bylo to 150 vysoký, teraz okolo, jo, tady byly vrata, tady byla stodola, tady je, a je chlív, ten je rozbitý, koukám a už jsem tady dlouho nebyl. Tam jsme bydleli vevnitř, tam se říkalo Plácek, ale nahoře potom, když založili JZD v 52. roce, tak tady byly kanceláře nahoře. No. Každá ta rodina jednu místnost a malý okýnka jenom, takže to bylo. No, my jsme teda byli spokojení tady. No, taková voda, že byla špatná, jsme museli chodit na nález pro vodu dolů. To jsme nosili ručně, páč. To se táhla, tam je studeň 25 metrů hluboká a to málo, kdy se tam odsud voda dostala. No. No, my jsme pak bydleli tadyhle. Jsme si to zjišťovali tady dole. V těchto místnostech z vozu a jsme se odstěhovali sem dole. Kvůli, no, zase, že jsme měli blíž do chlíva, do všeho, no. Nemuselo se chodit po schodech. Žili jsme si tady dobře. Až pak přišlo jezere, tak už to stálo zopet.
Vystoupali jsme do prvního patra. Tady se dříve asi bydlelo. Pravo takové okýnko, to vypadá jako krb, ale to jsem se asi spletl.
Ne, nespletl se, tady vlastně vidíme takovou proměnu krbu v topeniště pro kamna, které byly v místnosti vlastně za tou zdí. Původní krb evidentně vyhříval velkou místnost, pravděpodobně i poměrně dost reprezentativně vybavenou, která byla sálem určeným k hostinám a
k reprezentaci.
Reprezentaci.
Na co bys tady ještě v této reprezentativní místnosti, která ovšem dnes samozřejmě působí velmi neutěšeně, je tady spoustu cihel rozbitých a jsou tady také trámy, které zřejmě měly sloužit buď k výměně, nebo spíš to jsou možná ty původní, které asi při té rekonstrukci, která tady někdy proběhla, tak byly vyměněny.
Dřevěný trámový strop toho vysokého sálu byl nahrazen vlastně železobetonovými nosníky. Vypadá to hrozně, dneska by se to řešilo úplně jiným způsobem, ale jako zřejmě pro dobu vzniku je to jako odpovídající způsob, se kterým se setkáváme i na hodně významnějších jakoby, stavbách. Každopádně díky tomu, že ten majitel nechal vlastně zcela obnovit krov, udělat střechu, tak vlastně zase zabezpečil objekt na několik let dopředu, ale zase díky vandalismu chází jako rozkrádání a postupné devastaci. Ty nároží pravděpodobně byly vybaveny takovými nárožními věžičkami, které byly už zřejmě od přízemí a mohlo se jednat třeba i o hrázněné konstrukce, které podlehly zubu času daleko rychleji. Takže to zřejmě dokreslovalo celou siluetu toho zámku. Ty nárožní věžičky, nějaké renesanční štíty, arkády, mělo to prostě takovou tu výbavu pěknou, která ovšem dneska je zcela zaniklá. To je začátek hurdiskového stropu. Jakoby ty zedníci přestali pracovat uprostřed pracovního dne.
Je tady vlastně půlka hotového stropu a druhá půlka místnosti je obnažená bez stropu. A tam jsme se vrátili zpátky na arkády v prvním patře.
Tak vlastně tady z těch arkád byly vytápěné ty jednotlivé pokoje v tom severním křídle.
No, tady je vlastně pozůstatek uprostřed té chodby, kudy se asi vytápělo.
Takže tady vlastně vidíme pískovcové ostění, dveře někdo ukradl mezi tím a ty dveře se tady otevřely a v tom byly otvory do kamen té levé místnosti a pravé místnosti a vlastně odsaď se přikládalo těch kamen. Někde ve výši našich hlav bude zase otvor z těch kamen, kde ten kouř vlastně vycházel zpátky do toho komína a letěl nahoru. Teď se podíváme do té nejpěknější místnosti tady.
No, tak to je opravdu nádhera. Tady je dochovaný, krásný, malovaný strop. Už tady hodně poničený, opravdu v dezolátním stavu. Obávám se, že za pár let spadne, protože tady už v rohu je to prakticky zničené, už to opadává. To je strop z jaké doby a čím je zvláštní?
Já si myslím, že původně ta úprava je z té pozdně barokní obnovy zámku, už za Aušperků, tady v konci 18. století, a ty malby jsou z 19. století. Původně to byla větší místnost, která je vlastně rozdělená příčkou, a tady vlastně vidíme zase zazděný otvor, který vlastně původně ty místnosti spojoval, tam byly vloženy vlastně původní kamna. Tady ještě, když se podíváme na ten strop, tak vlastně v nároží vidíme, že začíná vlastně odpadávat omítka, a pod omítkou se objevuje schnilé dřevo. Dneska to nároží je vlastně podepřené nějakou stojkou. A je to přesně místo, nad nímž se nachází střešní vikýř, ze kterého někdo nedávno ukradl ten poklop a díky takovému činu prostě dochází zásadní devastaci vlastně tady toho krásného stropu.
To je jediná místnost s takto ozdobeným stropem?
Přesně tak, je to poslední zachovaná místnost tady vedle.
Ano, tady vedle je vidět, že tady také zřejmě něco podobného bylo.
To vypadalo asi velmi podobně a jak jsme se dozvěděli vlastně i od pamětníka, tak to je právě ten prostor toho pokoje a knihovny, takových těch jako nejhonosnějších místností, které sloužily ještě v 19. i 20. století k ubytování těch majitelů. Tak to jsme ještě víš. Ale ještě na to potřebu.
Takže jsme vystoupali teďka do mezipatra, koukáme se na krovy, na střechy. Ty střechy takhle letmým okem laika vypadají poměrně dobře, až na ten zmiňovaný okradený vikýř, kterým dovnitř teče, jinak ta střecha se není zas tak špatná.
Vypadá to, že zatím ne. Je to vlastně udělaný už úplně novou technologií, takže zřejmě tam bude i nějaká folie, která zabezpečuje tedy to bednění. Ta střecha kryje historický krov. Když se podíváme na tu severní část, tak vidíme konstrukci barokní ležaté stolice. By mohla být i z toho 17. století v tom případě.
Tady bohužel schodiště končí, už tady jsou pouze do toho posledního patra, jakoby na tu půdu, jenom taková prkna zbytá. Pokusíme to?
Já určitě.
Jo, takže ještě zkusíme se po nich vydat nahoru.
Jo, to bude horší.
No, my teďka vidíme v podstatě rozestavěnou stavbu, kterou dělníci opustili v půli dne, to tak vypadá. To znamená, dalo by se na tu započatou rekonstrukci navázat?
Bezesporu dalo. Je tady udělaný ten základ všech rekonstrukčních prací, tak by to udělal jako kdokoliv. Opravit korunu zdiva, dát nové pozednice, opravit krov, udělat novou střechu. To tady vlastně se odehrálo a za to vlastně můžeme, ať ty majitele jsou jakoby kdokoliv, tak jim za to můžeme jako poděkovat, protože zachránili opravdu zásadním způsobem jakoby ty historické konstrukce.
František s Tomášem pokračují v průzkumu zámečku Lipka, který podobně jako stejnomená obec spadá pod nedaleké Horní Bradlo. Tak se pojďme pana starosty Radislava Kumpana zeptat, jak se mu současný stav zámečku líbí.
Já si myslím, že to je strašná škoda, že tak to dopadlo. Přece jenom ty první zmínky byly od roku 1303, takže to nějaká historická památka by měla být, no ale vidíte, v jakém to je stavu, no. Když to vezmeme tak naspátek 3-4 roky, tak to bylo krásně zrekonstruované, ta střecha byla nová, že jo? Všechno to tady bylo vysekané a udržované a během pár let, co z toho vznikne. Že jo? Pěšinka tady je, znamená to, že lidi o to skutečně by měli zájem. No, kdyby to skutečně bylo nějak rozumně rekonstruované, tak věřím tomu, že by lidi sem jezdili, protože je to známý.
A vy sám jste se tam byl někdy podívat? Přiznejte barvu.
No už je to pár let teda, jako jo, ale od té doby, co tady byl ten právě ten nový majitel, tak to bylo oplocený, tak jo, i člověka to, co bych lezl někam, kde prostě to má nějakýho majitele, snaží se to nějak udržet a to, ale teď jsem tady dlouho nebyl, no.
Je mi jasný, že vy se svým titěrným rozpočtem na to, abyste to koupili, asi nemáte, co? Ale co nějací zájemci? Nebyli se tam podívat?
Tak jako zájemci věřím tomu, že se tady byli podívat, protože to je volně přístupný a když za náma přijedou na úřad, tak prostě si to, že si to prohlídli, podívali se, že mají zájem, nějaký informace o tom, prostě zjistit a to, ale bohužel ten majitel, kdyby nějaká ta komunikace mezi tím majitelem a úřadem, tak samozřejmě můžeme další ty informace dávat dál, ale bez komunikace se těžko něco dojednává.
My teďka tady stojíme, díváme se na to zámecké nádvoří a po levé straně nová stavba, která evidentně není původní.
Tady tomu východnímu křídlu byla přistavena chodba, v patře bedněná, dole prostě jenom zděná. Ta měla zkonfortnit tu obytnou část pro toho nového majitele. Došlo k zásadnímu vstupu do toho objektu a to můžeme považovat tady za zcela chybný krok a pochybuji, že byl schválen tedy památkovými orgány. Nicméně zase se nejedná o tak rozsáhlou stavbu, aby se to nedalo zbořit a uvést do původního stavu.
Jak vůbec toho člověka, který se pustil do této stavby, napadlo tady postavit zrovna tohle? Architektura nic extra zajímavá, jak ho to napadlo?
Chybělo tam schodiště do toho patra, takže on uvažoval tak, že si vlastně přistaví tu komunikační část toho objektu, kde bude tady chodba, kde bude schodiště, aby měl zpřístupněnou tu část v prvním patře. Otázka je, jestli to navrhoval nějaký architekt, to mě taky zajímalo, který.
A koukáme se i na tu střešní krytinu, zdá se ti jako kvalitní, je to dobrý materiál, nebo to za pár let odlítne, protože už koukám na té novostavbě v místech už některých, je to také docela poničené.
Ono se jedná zřejmě o nějakou náhražku břidlice, ty hřebeny střechy nebyly technologicky správně vyrobené, ta krytina nebyla z boku krytá a dochází tedy k odlamování té okrajové části té střechy. a to odlomování pokračuje dál vlastně do hloubky střechy.
A chybí tady okapy, ale to je také asi novodobá záležitost zlodějů.
Určitě, tak to je první věc, kterou někdo odnese.
Ještě procházíme přízemí. Tady dokonce jsou i nějaké pozůstatky oken.
Tyto místnosti v přízemí sloužily obytným účelům ještě ve 20. století, čemuž odpovídají tedy i ty okna tady vlastně zachované.
Tady v celém zámku nikde není zachovaný kus omítky, tady akorát vlastně nad okny vidíme, že tady původní výmalba nejspíš byla bílá. Čím to, že ta omítka tady není nikde zachovaná?
Já se domnívám, že to byl první příkaz nového majitele těm zedníkům, otlučte všude omítky, abychom mohli udělat ty krásné nové cementové.
My vcházíme do té novodobé přístavby a možná se Františku pletu, ale tady se vlastně potkává nejnovější stavba s tou úplně nejstarší částí. Možná bychom tady našli i nějaké ty pozůstatky tvrze.
Máš pravdu. Tato východní stěna je obvodová stěna té původní tvrze z počátku 16. století. Jsou zde zachované i portály s takovou jakoby velmi jednoduchou profilací. I síla zdi a to dělení do těch dvou prostor tady dole naznačuje, že se jedná skutečně o to nejstarší, co tady vlastně vidíme. A co potom v průběhu druhé poloviny 16. století bylo přestaveno ten renesanční zámek.
Tenhle ten vchod, to může být třeba z nějakého 15. století?
Já si myslím s přelomem 15. a 16. století.
Tak, my jsme se ještě vstoupili dál. Tady po levé straně evidentně mělo být sociální zařízení, čili záchod s koupelnou, některak prostornou, betonové podlahy, bohužel.
Tak vlastně vidíme, že tady ta rekonstrukce dosáhla svého vrcholu, protože tady proběhla i elektroinstalace, instalace odpadů, vody a tak dále. Majitel tady měl záměr se tady ubytovat. Tady se udělal už dokonce pohledovou stěnu z režného zdiva.
To je novodobé?
Ta kamenná stěna samozřejmě je stará, ale to spárování je novodobé. Je to takový ten pocit, že když si člověk nechá obnažené zdivo, tak to vypůsobí staře a je to to pravé. Tady vlastně došlo i dokonce k nahození klenby, která je taková pěkná, má to vlastně valená klemba s trojbokými styčními výsečemi. A dokonce se zedníci, novodobí zedníci, pokusili nahradit ty původní hřebínky na hraně těch výsečí a připodobnit tu klembu těm renesančním zachovaným třeba v tom průjezdu.
Pokud bychom byli unavení, mohli bychom si tady sednout na dvě takové velmi primitivní lehátka.
Z místní školky zřejmě, nebo z místního pionerského tábora.
No, pojďme si také promluvit s majitelem Lipky. Tím je od roku 2001 společnost Delk Trading izraelského občana Davida Atara, kterého zastupuje v Čechách žijící Rus Dmitrij Gnedin. Tomášovi se povedlo pana Gnedina dohnat. Na dětském hřišti pražského sídliště Chodov v kulisách zbíječky a dětského křiku spolu probrali, jaké má společnost s Lipkou plány. A proč, že ta rekonstrukce skončila jakoby v půlce dne?
Ten investiční záměr, který byl původně, ne abychom jsme odstoupili od toho záměru, ale na ten záměr v dnešní době potřebujeme investora, kterého hledáme. Ty peníze, které chtěl investovat původní investor do tohoto objektu, bohužel po té zkušenosti se stavebnictvím v České republice, když právě probíhaly opravy té střechy, bohužel ten investor už nechce do toho dál investovat ty peníze v opravy toho zámečku.
Jaké tam byly problémy s tou stavební firmou?
Ten investor, který přijde, bohužel je malý. málo chráněný před těmi praktikami, které existují ve stavebnictví v České republice. To je neuvěřitelná částka. Pak, když my jsme podívali ve skutečné náklady, kolik bych to stálo, tak já myslel, že prakticky půlku toho zámečku bych šel za ty peníze opravit. Jo? A právě proto, že to investiční prostředí není prohledné. Jo? Ten investor ztratil chuť dál investovat. Původně ten záměr byl hotel a ty pozemky, které také vlastním v okolité zámečky, ty bych chtěli provozovat jako ekologické zemědělství. Měli právě proto nějakého investora z Galánska, který bych do toho šel.
V jakém stavu vlastně jste ten zámek koupil? Vy jste říkal, že byl bez střechy, že byl zdemolovaný, že byl v dezolátním stavu. A plus jaké vlastně úpravy a přestavby se tam udělaly, protože tam vyrostl takový ten novodobý objekt v té jakoby pravé části, jednopatrový. Ten tam původně samozřejmě nebyl.
Úplně nemáte pravdu. My jsme postupovali a postupujeme vždycky podle toho projektu, který je schválen včetně těch památkářů. Jo? Původně ten stav, ta střecha vůbec neexistovala. A vy jste tam vstoupili, říkáte, že tam chybí. Co chybí?
Na jedné straně chybí vytíř ve střeše, nebo takový ten skleněný světlík. A tím tam prší. A bohužel je to zrovna v místech, kde je jediná ta dochovaná vzácná klenba. A zrovna na ní právě jakoby tím prší.
To znamená, že tam chybí spousta věcí. To znamená, že tam byly mediny a kápa a tak dále, které zmizily. Byla nějaká příprava na dlážbu, která zmizela a tak dále. A když se podíváte se po okolních tomkách, nemusíte být nějaký extra patrač, aby zjistili, kam to zmizelo. Jo? Ten přístup lidí tady v České republice, že můžu vstoupit na cizí pozemek bez žádného dovolení. A bohužel tam mizí to, co může zmizit. Jo? Myslím, že před pár lety, možná před 4 roky, tam existovala oplocení. A i to oplocení zmizelo. Když teď něco neuděláme, tak vím, že to chatra a dál bude chatrat. Jo? Právě proto teď intenzivně hledáme a i formou inzerátu v ruských novinách a i v Holandsku a tak dál, hledáme nějakého investora. Je to utopie a nikdy prakticky ty peníze, které budou vraženy do té opravy toho zámečku, žádnému investore se nevrátí. Protože když teď říkám o nějakém ekologickém zemědělství, proč bych člověk nekoupil za pár korun tě pozemky, proč jako zatěž ještě mít zámeček. Právě proto s tím přihlednutím, když tento zámeček teď je prohlášen za kulturní památku České republiky. Rozumím tomu, spolupracuju jak s ministerstvem kultury, tak s těmi památkářemi a tak dále, ale můžu dělat jenom to, co můžu dělat v rámci toho rozpočtu. A i já mám zájem na tom, abych ten zámeček dostal se do nějaké podoby. Abych opravili ten zámeček, potřebujeme, já nevím, 15, 20, možná víc milionů korun.
Můžu se zeptat, čím vy osobně se živíte? Já jsem slyšel, že jste snad bývalý žokej.
No ne, já v žádném případě žádný žokej a tak dál. Dělám poradenství, pracuji pro různé společnosti, které spolupracují s Ruskem a tak dál.
Jak to vidíte se zámkem dál? Jakou to má budoucnost?
Hledám investora. To je jediný cesta, který teď bohužel připadá v úvahu kvůli stanovisku majitele obchodního padílu. Najdu nějakého investora, 50% investicí vrazí von, 50-50 to bych šlo. V horším případě to bude odprodáno dál jiné společnosti. A nicméně ten problém nikam nezmizí, on jenom se posuně na jinou právnickou osobu. Domnívám se, že během krátké doby, protože ten objekt chatra, a to právě projednám prakticky několikrát do roku s majitelem obchodního padílu, doufám, že stejně investujeme nějaké peníze z zabezpečení toho zámečku, abych nechatral dál. To v každém případě, protože jinak hledat investora bude docela těžké.
Hořela lipka, hořela, pod ní panenka seděla.
A Olince už je zase do zpěvu.
Bude, by mi nebylo do zpěvu. Přijde mi, že to s tou lipkou může nakonec dopadnout docela dobře. Nebo se já, stará bába, pletu.
Dozvěděli jsme se, že majitel nerezignoval na lipku úplně a že má nějaké plány a schání investora. To bude zřejmě velmi obtížné.
A možná utopické také.
Možná utopické, ale na druhou stranu, pokud člověk chce opravovat památku, tak musí být trošku idealista a trošku naivní. To, co si můžeme přát, je to, aby se lipka zabezpečila, to znamená po té stavební stránce, aby nepršelo do střech, aby se opravil ten jediný výkýř, který je nad tím jediným stropem s jedinou malbou, aby se zřejmě znova lipka ohradila a musíme si všichni přát, aby se ten investor našel, aby ty opravy uvnitř té lipky byly co nejcitlivější vůči té památce.
Je pravda, že se kolem lipky za poslední roky motaly hodně zvláštní osoby a společnosti, co neměly vždycky zrovna jenom dobré úmysly, ale zástupce majitele pan Dmitrij Gnedin na mě působil celkem seriózně, mluvil poměrně rozumně, tak věřím, že zámeček Lipka bude mít, doufejme,
happy end.
Hořela, Lípka hořela.
Tak Holinka už si dneska bude asi jenom zpívat, tak my se asi Františku rozloučíme za ní.
Takže děkujeme za pozornost a za týden při třetím dílu pořadu Pozor, padá omítka.
Naslyšenou.
Jo, my už jsme skončili.
Pozor, padá omítka.
Letní seriál Českého rozhlasu Pardubice o chátrajících památkách Pardubického kraje.
Pořad vznikl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.
Více informací na pardubice.rozhlas.cz/památky.